Viena no lietām noteikti, ko es paredzu, kas parādīsies fórumā, izskanēs, ir tas, ka daudziem projektiem un iniciatīvām trūks telpas, kurās darboties. Tāpēc laikā ir ļoti daudz neizmantotas ēkas, kas stāv tukšas. Otra lieta ir mazliet, man liekas, arī pietrūks tieši tās informācijas par to, ko tad piedāvā dažādi kvartāli un teritorijas un organizācijas, kāda veida pasākums un projektus. Nav tādas vienas vietas, teiksim, kaut vai internetā, kur ieiet un apskatīties, kas tad šovakar notiek, teiksim, Kalnsien kvartālā, Kaņepes kultūras centrā, Spīķeros vai citās vietās. Starptautiskie sakari ir noteikti jautājums, pie kā varētu arī strādāt kopā gan ar kultūras ministriju, gan Rīgas domi.